Gepler Adatly Radiosi efirde habarlar günnüli bilen men Ýogsan Annurwan. 30 martda ýurdun owa hozurlugyna gödäwçilik edýän vicepremier Etenmurat Orazgerliýew hem-de owa hozurluk ministri Magtymgulu Bayramdurdy we käýinç we bir käýinç ýalan edilmeginiň anyk sebäpleri belli boldy. Resmiler bazarlarda kıtçılıktan ve gımmatçılıktan başka yüpek kurçuklarının tohumunun kıtçılığını hem günahkar olupdur. Gonşu İran'dan aradaki serhet geçilgelerinin yapılmağı soğan, kartoşka yağlı, göğ önümlerin bakasının keskin yukarı kalmağını getirtip radyanın seçmeleri havar verdiler. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan o huzurluk işgarının sözlerine göre, Prezident kurçuk tohumlarının yetmezçiligine katı kaharlandı. Hebäbi bu döwletiň ýüpekden aljak girdejesiniň öňkü ýyllarda akadan has al boljakdygyny aňladýa. Resmi maglumata görä geçen ýyl Türkmenistan pile planyny 100%den gowrak ýerine ýetirip 2262 tonnadan gowrak pile hasylyny aldy. Türkmenistan gurçuk tohumlaryny esasan Hitaýdan satyn alýar we geçen ýylyň dekabrynda Wuhanyň uzalan koronavirus aladalary Owa hozurluk ministrliginiň tohum sewdasyna yaramaz täsir ýetirdi diýip ýagdaýdan habarly çeşme 45 ýaşyndaky owa hozurluk günärmeni aýtdy. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan iki resminiň tasdiklemegine görä, bu ýyl gurçuk tohumlary diňe Lewap welaýatynda ýeterlik paýlanda hem zor bolýar. Galyň welaýatlarda tohum 80% çemesi ýetmezçilik eder. Tohum yetmezçiligi beýleki welaýatlarda geçen ýyllarda kakaranyň döwletiň harmanyna piýläniň 80% az tapşyrylýandygyny aňladýar diýip owa hozurluk günärmeni aýtdy. Onun sözlerine göre bu devletin kerimnesilerin boynuna zor bilen dakılan pile planları esasında alyan girdecesine ulu ziyan olup duruyor. Adatlık radiyeti 27. Mart'ta Lewap velayetinde Kerki, Köytönnak etraplarının dayhan ürleşiklerine kerimnesilerden bu ülkem yüpek kurçuklarını iyidetmen ya da pile ederek pul vermenin talep edileceğini haber verdi. Radyo bu meselen yıllar boyu iyidarlayar ve kerimnesiler kurçuk tohumunu iyidetmek, Pile hatylyny tawşyrmak işleriniň daşyny korrupsiýanyň, bir kanunçuluk kada ýurlanyna aýdýarlar. Pilesilikde daýhanlar esasan öz güýjüni, maskalag daýlarynyň agyr rehmetine daýanýar. Zay tapýar, tut ýapraklaryny tapýar, olary ýygýar we öz gurçuklaryna getirip berýär. Bu ýerde döwletiň berýän kömegi az. Ýöni döwlet önümi ören ardan satyn alýar diýip gurçuk tutýan kärinne çaýtdy. Aýdylmagyna görä döwlet 1 kilogram pileni 1 dollar 25 sentden satyn alýar. Daşary ýurtlarda 1 kilogram pileniň bahasy 30 dollardan geçýär diýip kärenleçiler adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gurçuk tutmagy razy bolýan adamlaryň agyrmagy hökümeti basyş ýady höwgeslenýär şäherlerini ulanmagy mezbur edýär. Aýdaly kärenleçini ýerini alar diýip gorkudýarlar. Mektep mölümler bolsa işini ýitirmekden gorkup gurçuk tutmagy mezbur bolýar. Bu işte höwgeslendirmek çäreler hem ulanýar. Geçen ýyl ýüpekçileri tawşyran pillerini her kilogram üçin döwlet bahasyndan künzary bermegi wada berdiler. Emma kärenneçiler bu hil wadalaryň köplen çyarpy ýa-da boş çykýanlygyny aýdýarlar. Egerde döwlet daýhanlary ardan işçi güýji hökmünde diňe öz peýdasyny ulanmak bet edip arça gaslaryna derek ýylda 1 million diýip tut naharlaryny ekse pileni hakyky bazar narhlarından satyn alsa pileçilik garyp düşen owa adamlar üçin möhümliň 10 müňlerçe iş ýerini döretilmegine mümkinçilik bererdi. Adamlar bu işi höwes bilen ederdiler we hafken hafyl alardylar diýip 45 ýaşyndaky owa hozurluk günärmeni Adatlyk radiosyna aýtdy.